parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran saluton, gesinjoroj. En la kvarcent sesdek kvara elsendo de la Esperanto programo de la Varsovia Pola Retradio en la Kongres Urbo de la Centa Universala Kongreso de Esperanto en Lilo deĵoras Barbara Pietrzak kaj Milada Szwedo.
La centa universala congresso de Esperanto Lilo 2015.
Bonvenon, karege signoroi, el Lilo, el la congresseio de la centa universala congresso. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak
kai Milada Szwedo.
Dankon pro via voĉo, Milada, ĉar tio signifas che neniu povas havi dubojn, che vere en la congresseio de Lillo ni ambaŭ deĵoras. Niei aŭskultantoj jam ricevis kelkajn raportojn, ĉiufoje ni klopodas reliefigi, ke en Lillo deĵoras tri redaktorinoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, do mi, vi, kaj krome Kristina Grochocka. Kristina fakte aperis tute aparte, kaj ni dankas al ŝia kontribuo, dum la movada foiro kaj renkontiĝo kun la aŭskultantoj de la esperantlingva radiofonio. Vi ricevis iomete pli ambiciajn taskojn kaj en kio ili konsistas.
Ili konsistas en sonregistrado unuavice de plej interesaj eroj de la kongresa programo. Mi eĉ estas surprizita, ke estas tiom riĉa programo, bonŝance ni estas duope kaj ni povas partopreni aparte plej interesajn programerojn.
Tio estas nur parta vero, ĉar multajn programerojn mi partoprenas kvazaŭ iom ofice lige kun miaj respondecoj en la estraro, do tio iomete limigas miajn eblecojn sonregistri. Sed ja, mi devas reliefigi, Milada, ke tio, kion vi faras, lasas al ni multan interesan son dokumentaron pri la centa UKO, kiun ni certe utiligos en la postkongresa periodo. Milada, sed antaŭ ni parolos pri tio, kio aparte vin kaptis, ja, estas ankaŭ vero, ke vi jam partoprenis la Universalan Kongreson. Kiam tio estis? Ĉu tiam vi raportis por la Esperanto-redakcio de Pola Radio?
La unua congresso estis en Stockholmo, tio estas antaŭ multaj, multaj jaroj.
Ĉu vi memoras la jaro?
Ŝajnas al mi, ke tio estis 1981 jaro.
Ĉu tiam vi raportis? Ĉu tiam vi registris ion por la bezonoj de la redakcio?
Mi nur registris kelkajn interparolojn, inter alie kun Osmo Buller.
Yes.
Mi estas surprizita, ke li ĝuste tion ankoraŭ memoras. Ceteron mi jam ne memoras, ĉar...
No, jes, pasas la tempo. No.
Poste estis kongreso en Varsovio, sed tiam ankaŭ mi ne multe partoprenis kongreson, ĉar mi sidis en redakcio, en Esperanto-redakcio en radio, kaj mi devis organizi, porque viaj sonregistraĵoj povu aŭdiĝi en niaj programeroj, kaj ni tiam havis duonhorojn.
Estis kelkaj duonhoroj,
kaj tiam vi devis ankaŭ multe labori por...
No, jes, ekster la redakcio en la kongresejo, interparolante kun gaŭskultantoj, sed daŭre la interparolon, kiun vi havis kun la ĉeestanta ĉi tiun kongreson Alain Chalm, nia franca aŭskultanto, daŭre rememoras.
Mi estis kortuŝita, ke Alain Chalm memoras tion kaj ke tiom cor favore rilatas daŭre al nia redakcio kaj al anoj.
No, tio estas vero. Do, tio estas tre malongaj rememoroj viaj pri la partopreno en la kongresoj. Sed nun ni transiru al la laboroj ĉiutage, vi multon registras Esc ni ne havas nun tempon mencii kiujn aranĝojn vi partoprenas. Ĉiukaze pri kiuj vi estas eble en plej granda grado impresita?
Estis tre interesa tago de lernado, kaj mi devas diri, ke plej impresis min prelego de profesoro doktoro Duncan Charters, kiu menciis nian redakcion Esperanto kiel modelan, se temas pri parol esprimo, programo pri prezentado, laŭ ĉiuj flankoj, laŭ ĉiuj vidpunktoj.
Kiel ni jam diris en niaj raportoj, maleblas raporti pri ĉio, niaj sonscenoj estas tre modestaj. Ĉu tiun ĉi prelegon de profesoro Duncan Charters vi surbandigis?
Compreneble do niai auscultantoi, geauscultantoi povos ciui la tutan prelegon.
Do, des pli volonte ni retrorigardu alla marda programo per ciu ni apenau povis paroli, cae ni nun presentu la prelegon de professor Charters dum la tago de la lernado.
Cara geauscultantoi, anca mi devas kiel alia interpretoni al vi tutan seminarion interne de 15 minutoi, do mi devos doni al vi auskulto comprenan exerson, vi jam havis kelkajn el tiuj, kaj mi memoras, ke iam, post kiam doktoro Ivo Lapena parolis, venis sinjorino kaj diris al li: doktoro Lapena, mi tre ĝuis vian paroladon, sed bonvolu paroli malpli rapide. Kaj doktoro Lapena diris: kara sinjorino, vi bonvolu aŭskulti pli rapide. Bone, ni lernos ion el tri konferencoj, kiujn mi ĉeestis dum la pasintaj du monatoj, kaj ankaŭ el mia sperto kiel lingvoinstruisto dum pli ol 40 jaroj. Kaj kio do gravas, plej gravas por la lernado, akirado de Esperanto kaj de aliaj lingvoj? Estas tri gravegaj faktoroj. La unua povus esti motivado. Ĉu la plej grava faktoro? Jes, se oni ne havas emon lerni Esperanton, oni supozeble ne bone lernos ĝin. Tio ne estas tute vera, ĉar mi havas bonan amikinon, mi ne citos ŝin, eble ŝi ne volus tion, kiu lernis Esperanton ne ĉar ŝi aparte favoris la ideologion de la lingvo, sed nur ĉar ŝi estis interesita pri aliaj lingvoj. Kaj tio, kio retenis ŝin en la Esperanto-movado, estis alia faktoro. Ni vidu, la disciplino estas dua, kaj poste ni venos al tiu tria, kiu tion gravas. La disciplino, kiam oni lernas lingvojn, estas gravega. Kaj se vi povas havi la disciplinon ĉiutage apartigi difinitan horaron por lerni laŭ diversaj manieroj por praktiki vian lingvon, tio estas unu el la plej gravaj faktoroj. Kaj tio necesas kaj por lernantoj en klasoj kaj por lernantoj, kiuj akiras Esperanton individue, kaj tiuj estas la plej multaj. Sed tiu tria faktoro, kiu gravegas, estas konscio, ke oni sukcesas en la lernado. Kaj ofte lernantoj de fremdaj lingvoj ne havas tiun konscion, ĉar li ne povas konstati la progreson. Mia amikino, kiu venis al Esperanto kaj restis laboranta aktive en la Esperanto-movado, faris tion, ĉar ŝi sentis tujan sukceson en la lernado de la lingvo, kaj tiu estas nia grandega avantaĝo kompare kun la lernado de aliaj lingvoj. Do compreno, tivi tri faktoroi, la motivado, la disciplino, ca la successo constio. Cae cia mi instruas al lernanto in Esperanto, cia mi consilas al personoi cia lernas individue, autodidacte, vi nebre consilu, che tivi tri faktoroi, vi havu antau iliai populoi, antau iliai compreno. En unu conferenzo in Usono, ce calico, kiu estas organizaĵo kiu pritraktas la komputilan lernadon de lingvoj kaj kie SOO Esperanto Studies Foundation okazigis sian jarkunsidon antaŭ du monatoj, estis speciala programo farita de multaj profesoroj en grupo kiwi laboras pri la ret lernado de lingvoj. Kaj ili faris enketon inter la lernantoj pri la kvalitoj necesaj por bone lerni lingvon rete. Vi rimarkos, ke multaj tiuj kvalitoj ankaŭ gravas, se oni lernas alimaniere. Sed la lernanto devas esti memsufiĉa, memmotivita, serioza kaj lernavita, kapabla ŝanĝi la lernoritmon de unu tasko al alia. Ĉar se vi kredas, ke vi lernas nur laŭ unu maniero, laŭ unu strategio, vi limigas vian kapablon lerni lingvojn. Estas teorioj, ke ni devas atenti multe la individuajn lernostilojn de lernantoj. Tiuj studoj ne estas firme bazitaj sur demonstritaj rezultoj. Efektive, ĉiu havas sian emon, ĉu vidlernemon, ĉu aŭdlernemon, kaj tiel plu. Tamen, oni povas ankaŭ treniĝi pri la aliaj kapabloj, kaj se vi treniĝas pri la aliaj lingvolernaj kapabloj, vi estos pli efika lernanto. Do tio estas unu el la eraraj vojoj de la lasta tempa psikologio, kiu fakte limigis pli por ĝi liberigis. Kaj do, evidente, la bonaj lernantoj devas esti maksimume ne nur scivolemaj, sed scivolemaj. Ili absolute volas kontentigi sian scivolemon. Kaj task-orientitaj, mastrumi la tempon estas la plej grava faktoro en la sukceso de usonaj universitataj studentoj. Se ili mastrumas sian tempon, ili sukcesos. Se ili ne sukcesas, tion fari ili ne sukcesos. Do tio estas tute aparte de specifa lernado de Esperanto, tamen ĝi estas unu el la faktoroj, kiuj decidigas, ĉu lernanto vere sukcesos aŭ ne. Estas diversaj liaj dezirindaj kapabloj de relernantoj kaj de ĉeestaj klasoj, kompreneble oni devas povi uzi klavaron. Kaj tio ne estas malgrava afero, se ni pensas pri multaj landoj kaj multaj lernantoj en la mondo. Sed oni devas provizi pli bonajn manierojn lerni uzi klavaron. Estas nekredeble, kie antikvaj estas metodoj, kiel tiu Mavis Beacon en Usono, kiu estas vere ne nur problema, sed ĝi estas tute ne lernefika. Kaj la lernantoj ne bone lernas uzi rapide klavaron. Estas multaj aliaj pli efikaj metodoj. Nur por diri unu aferon, kiu povas esti grava, kiam oni lernas alian lingvon. Estas multa aldonaj aliroj al lingvoakirado, mi ne havas la tempon por ĉion klarigi al vi. Alia konferenco, kiu mi volas priskribi al vi iomete. Kaj tiu konferenco okazis en Berlino en majo, estis la dua poliglota renkontiĝo organizita de Judith Meyer, esperantistino, Teo Aktivulo, kun aliaj esperantistoj por personoj kiuj scias multajn lingvojn kaj deziras ekzerci ilin. Kaj interese, en tiu poliglota kunsido estis amaso da prelegoj pri kiel lerni lingvojn, kaj mi klopodos sintezi kelkajn aferojn ĉi tie, sed mi ankaŭ faris enketon inter tiuj poliglotoj, kaj do donos al vi rapidan rigardon pri kelkaj el la rezultoj. Do estas plej diversaj manieroj, laŭ kiuj oni povas utiligi siajn kapablojn, utiligi teknologiajn kapablojn por subteni sian propran lernadon. Kaj noto, ni nun venus al tiu poliglota renkontiĝo. Okazis du poliglotaj konferencoj, kiuj estis pri akademiaj, universitatecaj, kaj okazos alia en Novjorko en oktobro. Kaj okazis du poliglotaj renkontiĝoj. Kaj la avantaĝo de tiuj estis, ke la homoj povis vere interparoli kaj interagadi kaj uzi siajn lingvojn. Kaj la unua poliglota renkontiĝo, 9% de la ĉeestantoj parolis jam Esperanton. En la dua, 25%. Tio estas 25%. Kaj kial? Ĉar en la unua konferenco multaj unue lernis pri Esperanto, lernis la lingvon dum la posta jaro kaj poste venis tute preparita en la lingvo. Kaj tio estis konferenco de 350 personoj. el 53 landoj kun 29 pli da lingvoj, el kiuj kvarono parolis jam Esperanton. Tio estas unu el la plej bonaj manieroj diskonigi Esperanton, simple ĉar tio estis grupo de gejunuloj. Kaj la esperantistoj tie provizis tion, kiu sukcesigis al junularajn aranĝojn en Esperantujo. Kaj tio estis tre bone akceptitaj de la ĉeestantoj, ĉu interesitaj pri Esperanto, ĉu ne interesitaj. Do mi faris tiun enketon dum kaj post la konferenco kaj respondis 9 personoj. Interese, ke la denaska lingvo estis plejparte la angla lingvo. Kaj kiujn lingvojn mi plue parolas, mi povis listigi nur 10, do ne havas la tutan bildon tie. Kiujn lingvojn mi plue legas, do multaj kompreneble legas la anglan, sed ankaŭ la franca, la germana, parte sekvis evidente, ĉar mi estis en Berlino, kaj la franca kaj la hispana post tio, kaj interese la itala. Kaj je kioma aĝo mi komencis lerni vian duan lingvon? Oni ne supposu, ke ĉiuj poliglotoj estas denaske dulingvaj. Efektive, la plimulto lernis en la normala lernaĝo de lernantoj de lingvoj en multaj partoj de la mondo en la lernejo inter 9 kaj 11 jaraĝoj. Kaj nun prioritatigu ĉiujn rilatajn klarigojn de via kapablo akiri lingvojn. Do estas diversaj, kaj mi ne povas eliri tion. Sed unu el la plej gravaj prioritatoj estis simple la deziro konatiĝi kun aliaj personoj, ne de ilia kulturo, kaj komunikiĝi per aliaj lingvoj, havi alian mondperspektivon. Kiel diris ĵuse Jure Grosjean, kaj mi povis enmeti tion, la lernado de fremdaj lingvoj estas paŝo al konatiĝo kun aliaj kulturoj kaj homoj. Kaj do efektive, mi credas, che generale inter lingvoinstruistoi ca inter esperantistoi ne existas, ne ocasas granda batalo pri tiu concepto. Ciar ni lernas Esperanton pre parte por povi conatici con aliae lingvoi ca culturo. Ciù ni successas au ne, tio estas alia demando. Ciar Dennis Key aludis al tio, che ne sufficias che ni ciui pregas Esperanton, au ec iom parolas Esperanton, por povi intercompredici. Ciam mi registoris la congressan temon en Valencio en 1993, venis observanto cae demandis al mi, cion vi faras inter la Esperanto parlantoi, por instrui al ili interculturan capablo. Cae mi devis confessi al ili, cae tio estas comprenebla la grava temo de mi discutoi en citiu conferento, en citiu congresso, mi clarigis che effettive ni ne multe faras tio. Sed la bella orinda fero estas, ne che mi devis constati tio con extera observanto, sed li estis demandinta al multai ceestantoi, de la Universala Congresso la saman aferon, kaj ili generale respondis: ho, ni ne havas tion, ĉar ni ĉiuj parolas saman lingvon kaj havas saman ideologion kaj traktas nin egale, do ni ne bezonas interkulturan trejnadon. Mi devas pensi pri tio kaj realisme, ĉu efektive vi kapablas bone transdiri la kulturlimojn, kiam vi estas, kiam mi loĝas kun samideanoj en tute alia kulturo. Estas demando, kiu ni devas fari al ni. Do priskribu tion, kio plej stimulis, revigis, motivis vin lerni lingvojn, kaj estis kelkaj interesaj respondoj al tio. Mi ne legos ĉion. Mia unua celo estis rompi katenajn ligojn kun mia iom negativa hejma komunumo, kiu konsideris kulturan kaj religian diversecon kun malŝato. Mi ne dirus la landon, mi ne scias la landon, mi eble povus diveni a pensi pri kiu lando povus teni. Sed tio estas tre interesa, ĉar vidu, ke en la aliaj, kiuj vi povos mem legi, gravas la scio de alia lingvo ne nur por si multajn lingvojn kaj por montri al la geamikoj: ho, mi povas paroli en 20 lingvoj. Estas tiaj personoj, kompreneble, sed la plimulto volis utiligi sian lingvoscion por havi interkulturajn rilatojn, bonajn interhomajn rilatojn kun aliaj. Do lerni alian lingvon, la kvara punkto, permesas al mi pli bone kompreni novan kulturon kaj ankaŭ la monton kiel tutaĵo. Vidu, kiel tio respondas al tio, kion ni povas fari pere de la instruado de Esperanto. Kaj la lasta lingvolernado estas ŝlosilo malfermanta al malsamaj kulturoj kaj vivperspektivoj. Estis aliaj, estis multaj, kiuj respondis al mi tio. Sed la sesa al mi ŝajnas ege grava. Mia celo estis unue lerni pri lingvostrukturoj, sed nun mi lernas multe pli pri sociaj kontaktoj kaj interhoma kompreniĝo. Do la lerno de la lingvo kondukis al deziro lerni la interhoman kompreniĝon. Kaj tio ankaŭ por ni estas gravega afero. Oni ne povas nature lasi tion okazi, ĝi okazos ĉe kelkaj lernantoj, sed oni devas tre specife enigi tion en la kursprogramo. Kiom gravas al mi la studado de gramatiko aŭ lingvostrukturo? Nu, tiuj estis poliglotoj, kiuj ofte lernas tute nature, kaj oni kredus, ke ne interesas al ili la gramatiko. Ne estas vere, la gramatiko estas esenca parto de la bona alpreno de lingvo. Mi volas diri nur du, tri aferojn pri la instruado de la Esperanto-gramatiko, kiu vere ne kutime sekvas la internaciaj normoj pri la uzo de pedagogia aplikata lingvis. Kiel mi klarigus, kial mi ne povas diri, mi havas bonajn lernuloj. Mia patro estas vera bonano, la membroj estas pruvantoj. Ekzistas esperantistoj, kiuj dirus al mi, ke tiuj estas tute ĝustaj formoj, sed vi scias, ke ili ne estas kutimaj formoj. Kaj estas pro tio, ke se oni havas la substantiveman pratikon klu, oni aldonas an, se la adjektiveman ul, do tio aldoniĝas al adjektiva formo. Kaj kompreneble kant estas verbema, do oni diras kantanto, oni ne povas intermiksi ilin. Kaj mi memoras, ke ankaŭ alia aludo al doktoro Timo Lapena, kiu estis tie sekce unu el miaj mentoroj, ke li diris, ke se oni ne klarigas la gramatikan karakteron aŭ emon de la radiko en Esperanto en la unua leciono, oni faras gravan misservon al la lernantoj. Do evidente, se oni komencas per tio, mi povas klarigi la uzon de i kaj iĝ surbaze de ilia kombino kun nur verbaj radikoj. Do patrino naskas bebon, estas du partoprenantoj tiu ago. Se vi forprenas unu partoprenanton, vi faras tion per la uzo de i, do bebo naskiĝas. Se vi aldonas partoprenanton, do vi uzas la sufikson i. Do kiu naskigas, oni povas debati pri tio, kaj mi ne eniros tiun demandon, se vi komprenas, kion mi volas diri. Temas pri partoprenantoj en ago, ne temas pri iu seka gramatika klarigo. La uzo de la volitivo estas gravega afero, ĉar tre multaj esperantistoj ne uzas ĝin bone. La angleparolantoj uzas la volitivon nur por imperativoj, la hispanparolantoj uzas ĝin tute mise, ĉar ili uzas ĝin en multaj lokoj, kie ĝi ne estas uzata en Esperanto. La vero ĉefa pri la volitivo estas, ke ĝi indikas ian premon, kion oni volas alporti. Do mi insistas, ke ŝi venos morgaŭ, estas raporto. Kaj do oni uzas tiun formon kun la so. Sed mi insistas, ke ŝi venu morgaŭ. Estas bastona maniero indiki ian premon, kiun mi volas doni al tiu persono. Kaj necesas, estas ankaŭ alia formo, post kiu multaj esperantistoj ne uzas la volitivon. Sed necesas, estas ne persona premo, kiu tamen povas respeguli mian personan deziron. Mi simple diras ĝin ne persone, por ke mi kredu, ke ne estas persona influo. Sed necesas, ke ŝi venu morgaŭ, estas la sola ĝusta formo en Esperanto. Kiam oni havas intuicie la komprenon, ke tio signifas premon, ke tio okazu, ne estas problemo lerni. Sed la problemo pri nia instruado de gramatiko estas, ke ni ne ien kalkulas tian aferon. Ni havas multon pli por diri, ne havas multe da tempo, devas fini. Kaj do, kiu lingvo kapablo ni ĉefe atentas, se via lingvo akirado, aŭskultado estas la ĉefa. La aŭskulto kompreno, kaj pro tio, retradio estas perfecta afero por ni. Mi lernis Esperanto ne parolante, ĉar mi ne estas parolema. Eble vi ne scias tion. Sed tamen, mi konas min persone, scias tion. Sed oni lernas aŭskultante. Mi aŭskultis la polan radion en Varsovio ĉiutage post mia reveno el la mezlernejo, kaj tio donis al mi mian Esperanton. Do mi vere ne povas fari multe pli, oni rekomendas denove, multe da aŭskultado kaj legado, tio donos al mi poste la kapablon kompreni kaj legi kaj tiel plu. Kaj do mi simple montros, ne povas paroli pli, tio estas listigo de tio kion la komprensanoj de Ilej vidis, kio estas bona lernanto, mi eltrovis tiujn aferojn. Kio estas bona instruisto, ni ankaŭ studis tion, kaj mi havas alian aferon, kiun mi ne priparolos. Retejoj por lingvo lernado, inkluzive retejoj pri Esperanto. Se mi klopodos publikigi tion en retejo, plej verŝajne. Dankas vian atenton.
El Lilo, el la Congres Urbo de la Centa Universala Congreso de Esperanto, parolis viei raportistinoi, Barbara Pietrzak
kaj Milada Švedo.
Ni adiavas vin, ĝis la sekva programo, atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Ĝis la.
La centa universala congreso de Esperanto, Lilo, 2015.